qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin qisman harbiy safarbarlik e'lon qilinishi ortidan mamlakat bo'ylab namoyishlar boshlangani haqida xabar bergan edi. OVD Info inson huquqlari loyihasi ma'lumotlariga ko'ra, 21 sentyabr kuni Rossiya shaharlarida o'tkaziladigan namoyishlarda 1400 dan ortiq odam hibsga olingan. Mamlakat bo'ylab jami 38 ta shaharda namoyishchilar qo'lga olingan. Eng ko'p odam Sankt-Peterburg, Moskva, Yekaterinburgda qo'lga olingan. Samarada politsiya aravachasi va 2 bolasi bor ayolni qo'lga olgan. Ular namoyishlar o'tayotgan maydon yaqinida sayr qilib yurgan bo'lgan. Moskva va Sankt-Peterburgda politsiya namoyishchilarni yurish paytida, shuningdek metroda shafqatsizlarcha hibsga olingan. Huquq faollarining xabar berishicha, jurnalistlar va namoyishchilar kaltaklangan. Meduza nashri Rossiyadagi namoyishlarda kuch tuzilmalari xodimlari o'zini qanday tutgani aks etgan suratlarni jamlagan. Ushbu suratlar bilan xabarda batafsil tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, 21 sentyabr kuni Vladimir Putin Rossiyada qisman safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzoladi. Unga ko'ra 300 ming Rossiya fuqarosi jangovar hududga boradi. Oradan ko'p o'tmay Rossiyadagi bahor yoshlar harakati Vladimir Putinning qisman safarbarlik e'lon qilinishiga javoban mamlakat bo'ylab namoyishlar o'tkazilishiga chaqirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.